Dýrðvald virðing og veg sem tæst viska makt spekjóð loðgjör stæst sé þér ó Jesu Herra hár og heiður klár Amen Amen
Já, það einnig. Og þetta held ég það eina af þessum þremur sem ég hefi fyrir löngu síðan sungið fyrir einhvern organista sem skrifaði það niður og ég hefi fengið að heyra það sungið í kirkjum. Ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var fyrst en við minnir að veri notað við Hallgrímsmessur svo kallaðar í Reykjavík. Yeah.